þetta er súr lestan en svona, já.
Já, já. Ég lærði það nú
svona. Já, hver kendi þér þetta, einhver
gömur kona? Það man ég ekki, þetta sem ég man ég.
Hefurðu farið þið með þetta stundum fyrir börn sín?
Krakkana, já, já, ég raula þetta við þá, þegar þau voru lítil.
Treystur þú okkur til að raula þetta fyrir mig? Það verður nú ekki verð í
það. Nei, það ger ég alls ekki.
Ég nefnilega veit ekki hvernig lagið hefur verið við þetta.
Þetta var bara alltaf raula svona með einhver með sínu lagi.
Já, hvernig var þitt lag svona?
En það var ekki neitt, ég bara mælti þetta svona.
Já,
hún var þetta munni fram. Munni fram.
Já. Já, já. Sagðurðu börnunum, krökkunum nokkrar sögur þegar voru lítil?
Já, ég var nú svo að segja það smá sögur svona eins og gengur og búkollu og gili trutt og svona ýmsa smá sögur sem ég hefði þá lesið og börnin hafa alltaf það nú ekki verið, maður getur bara sagt mér sér að söga sjálfur sér þegar maður var lítil sem er ekki nýn saga, börnin hlusta á allt.
Já.
Já. Og það er bara of lítið gert að því nú að tala svona við börnin og raula við þau og segja þeim smá sögur og svona.
Kanntu nokkra fleiri þulur?
Já, ég man það getur vel verið ég kunni fleiri. En það er, eins og ég segi, þær eru prentaðar hér og þar og ég vil ekkert vera
örugglega í þeim. Nei, það er nú
bara... Þetta er nú víst alveg orðið nóg að því.